Il Primo Ministro Robert Abela accusa le opposizioni, le mandiċi deat u it-tattika tagħha hija li twaqqaf il-progress tal-pajjiż. Oppożizzjoni li fiħdana m'hemm ħadd kapaċi joffri viżjoni ekonomika viabbli. Abela kien qed jindirizza l-għeluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista u qal li l-Lejber huwa l-uniku partit li verament jemmel fil-progress u l-bidla. L-Lejber hu differenti u jistinka biex joffri ħajja aħjar għal kulħadd. Il-gvern nefa 1.0 biljun euro fuq salarji għal ħaddiema tal-gvern, id-doppju tal-ammont li ntefqu 10 snin ilu. Il-Partit Nazzjonalista kien ollha t-tariffi tal-enerġija u ħalura l-lif imħallas ta' festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Dwar it-tilwima ma' n-nurses qal il-gvern qed joffrilhom bżidiet responsabbli fis-salarji kif għamel ma' kategoriji oħrajn ta' ħaddiema. Waħda mill-ikbar lezzjonijiet li tgħallem kemm ilu Prim Ministru hija li qatt ma joqgħod jew iserraħ fuq dak li wieħed jagħmel. Il-poplu kontinwament jistenna mill-gvern li itejjeb u hija fin-natura tan-nies li jistinkaw għal aktar. Tkellem dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi u qal li din ir-riforma se tgħin biex jintażlu l-kuntratturi serji minn dawk dilettanti. Is-settur tal-kostruzzjoni huwa importanti għal pajjiż u hemm potenzjal li kull settur ekonomiku ieħor jikber aktar. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru ta' indikazzjoni dwar pjanijiet ta' riklamazzjoni tal-art. Xi ħaġa qal li jaċċetta li jkun hemm kritika inevitabbli għal proġetti bħal dawn. Iżda qal li l-Gvern mhux se jħalli li jiġi paralizzat mill-kritika u jirtira milli jieħu deċiżjonijiet. Xogħlijiet ta' tħejjija qed isiru għal riklamazzjoni tal-art. Naturalment, dan se jġib miegħu kritika u dibattitu u qal li m'għandniex nibżgħu mill-kritika. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela m'għadux iktar gvern tal-ħaddiema, iżda miflok jitħaq bil-ħaddiem. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-Partit tal-ħaddiema. Meta kien qed itkellem fil-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Grech qal li dan hu gvern li mhux iktar iħares l-interessi tal-klassi tal-ħaddiema, iżda jgħaddi biżmien l-istess ħaddiema. Qal li l-Malta qed taħdem biex tingaġġa n-nies fi żmien li l-linja tal-ajru tista' tingħala. Dan huwa tradiment tal-ħaddiema li jistgħu jitilqu l-impjieg tagħhom biex jingħaqdu mal-linja nazzjonali biex imbagħad jistgħu jisfgħu mingħajr xogħol wara. Il-Gvern abbanduna wkoll il-professjonisti fil-kura tas-saħħa li tħallew b'inqas staff taħt pressjonijiet bil-żieda fil-popolazzjoni. Għal staqsa x'kien jaħseb l-eks Prim Ministru Soċjalista Domintov dwar dan. Minflok jitratta l-problema, Robert Abela qed jattakka l-messaġġ. Għamlu dan ma' Marka Milleri u issa qed jagħmel hekk mal-Paul Patch, il-President tal-Unjen tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN. F'Marzu imħallef ordna lil Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni kriminali kontra l-awtur Marka Milleri tal-li pubblika eluf ta' messaġġi bejn deputat Laburista Rozjan Kutajjar u Jorgen Fenek biksu ta' ordni tal-qorti. Issa il-Ministeru tas-Saħħa qal li se jiġi investigat Paul Patch, President tal-MUMN, fuq allegazzjonijiet li talab li jitħallas fuq overtime li jagħmel meta kien fuq btala fi frar li għadda. Dwar l-Air Malta wkoll qal li din falliet għaliex il-gvern ma ħax ħsieb il-linja tal-ajru. Grek qal li l-ekonomija se tħoss l-effetti ta' dan, speċjalment it-turizmu. Qal li kull ministru laburista li kien responsabbli mill-linja nazzjonali tal-ajru ħaseb biss billi jimpjega n-nies tiegħu milli jara s-sostenibilità tal-Air Malta. It-tnej wara nofsinhar reġa' iltaqa' l-Parlament wara l-vaganzi tal-Għid. Kif il-membri parlamentari kienu deħlin fil-Parlament, omm iż-żagħżugħ ta' 20 sena Jean-Paul Sofia li telef ħajtu meta intradam taħt bini li ċeda. Isabel Bonnici qasmet ittra lill-membri titlob għal l-inkjesta pubblika flimkien ma' Santa Tabena. Hija kelmet ukoll lill-Prim Ministru Robert Abela u għawdieħel il-Parlament. Iżda qalla li inkjesta pubblika mhix meħtieġa għaliex għaddejja bħalissa inkjesta maġisterjali. Bonnici sostne li din iżda ma tkopriċ kollox. Flittra Bonnici tajt li l-deputati li dawn għandhom għażla iżda anke dmir biex ma jħallux li bena ikun mital xejn. Intant fit-tmiem il-mistoqsijiet parlamentari il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech irrefera għal dan il-każ u talab biex il-Parlament ikun aġġurnat u jsir dibattitu urġenti dwar il-każ. L-Speaker issospenda l-Kamra biex jagħti ruling tiegħu. Meta reġgħel taqa' l-Parlament fil-sitta ta' filgħaxija. Sejjaw nofs wara, it-talba tal-Oppożizzjoni ġiet miċħuda. Il-Prim Ministru s'issa qed jirreżisti li jsir din l-inkjesta pubblika. U jsostni li il-maġistrat li qed mexxi l-inkjesta maġisterjali għandha s-saħħa li tesplora t-toroq kollha inkluż xi korruzzjoni jew xi nuqqasijiet tal-Gvern. Hawn ukoll kiteb lill-Prim Imħallef biex titħaffef l-inkjesta maġisterjali. Deputati tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni votaw biex titneħħa d-deputat Rozjan Kutajjar minn Kumitat Parlamentari. Mozzjoni mresqa mill-Gvern, il-Parlament aċċetta li Kutajjar titneħħa mill-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Soċjali biex posta jieħdu il-Deputat Nazzjonalista Randolf De Battista. Il-Deputat Laburista Katja De Giovanni issa se tmexxi dan il-Kumitat. Rozjan Kutajjar kienet pressata biex tirreżenja mill-Grupp Parlamentari Laburista wara l-pubblikazzjoni ta' chats li jurew ir-relazzjoni mill-qrib ta' suspettat fil-ti tal-ġurnalista Karwana Galizja Jurgen Fenek. Minħa tagħha Rozjan Kutajjar qalet li se tibqa' fil-Parlament bħala deputat indipendenti.